Ayer martes supimos que la Policía Nacional llevó a cabo una operación en la zona de Vigo y también en otras localidades del sur de la provincia contra la prostitución de inmigrantes procedentes de Brasil. Unas mujeres que se encuentran normalmente desamparadas y que necesitan de la ayuda de organizaciones como ACEN, la Asociación Católica Española de Migración, para integrarse en la sociedad y buscar una salida más allá de la prostitución. Daniel Bóveda, miembro de ACEN, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Como colaborades desde ACEN na axuda a estas mulleres que son vítimas de trata?
Pois, no noso caso, bueno, o primeiro que facemos é a intervención en contextos de prostitución, que é un pouco a prevención pois, psicosocial. É un equipo de ACEN achégase a aqueles espazos, pois, por exemplo, aquí na rúa ou en pisos. Pois levamos material profiláctico e tamén pois intentamos achegar o noso traballo e pois se ten algunha quedanza ou algunha situación que comentar, pois estamos aquí para intentar acompañar a estas mulleres. E ademais, nós o que facemos por outro lado a través do programa Novicón sensibilización, charlas e investigación deste fenómeno, non? Porque, bueno, a trata de persoas de mulleres con fins de explotación sexual é unha vulneración de dereitos humanos e a sociedade ten que ser consciente disto, sobre todo os homes teñen que tomar conciencia de que non podemos ocupar os corpos da muller pagando ou non.
E Daniel, tes cifras de cantas mulleres se poderían dedicar á prostitución tanto na nosa cidade como na contorna, na área metropolitana?
Pois a verdade é que en este caso, bueno, en moitos casos sociológicos,
estimacións,
cifras invisibilizan realmente o que hai detrás. Sobre todo despois da pandemia, que digamos que isto aínda está máis clandestino, na cidade de Vigo nos o que atendimos, isto é a punta do iceberg, o ano pasado foron máis de 35 mulleres. Pero, como refiro, isto científicamente tampouco ten unha validez, porque ao final son as mulleres que acceden. Moitas veces pois, ven por estigma, ven por medo ou descoñecemento, non chegan a nós ou nós non chegamos a elas.
E cal é a túa postura, Daniel, en relación ao primeiro paso que se deu ante no Congreso dos Deputados para penalizar, neste caso, o consumo da prostitución? É favorable? Crees que algunhas mulleres poderían estar exercendo a prostitución de maneira voluntaria, polo tanto, debería regularse? Cal é a túa postura como unha persoa que trata ou que tratou habitualmente con estas mulleres explotadas?
Dende logo que o contexto da prostitución, un contexto de desigualdade, unha sociedade que legitima a prostitución está legitimando a desigualdade, como tal, pois todos e todas creo que debemos loitar por unha xustiza social e que ningunha muller teña que poñer o seu corpo a disposición dos homes por unha situación de vulnerabilidade. Entón, a miña postura é que debe haber un debate, un debate serio, sobre todo porque se están violando os dereitos humanos. Isto non ocorreu aínda no noso país. Dende logo que unha pata esencial para que este negocio ilícito este a funcionar son precisamente os clientes prostituidores. Como tal, pues, pode ser unha das patas que pode ser esta lei. Pero, dende logo, que ten que haber, por un lado, que legitime dea dereitos ás mulleres superviventes desta lacra e, por outro, dotado de presuposto e de orzamento para que buscar alternativas a estas mulleres.
Pero, Daniel, esta abolición da prostitución non podería traer mesmo máis clandestinidade? Ou como é? Cal é a túa visión a este respecto?
Dende logo que, según os modelos nórdicos, como pode ser Suecia, pois dentro, digamos, a abolición sería a consecución de conseguir igualdade, xustiza social. Entón, isto non é unha cuestión fácil e como tal non ten unha resposta fácil. O gallar, eu tivera a resposta,
claro, ¿no? Moi complicado.
O que quero dicir é que se vamos, como politólogo que son, se vamos a datos obxectivos de países que teñen un modelo abolicionista ou reglamentarista. Algún cantóns de Alemania deron marcha atrás precisamente porque hai un gran despunte de mulleres tratadas, porque isto debería traer tamén unha reforma en sí de todo o mercado laboral, se consideramos a prostitución como traballo. Pero Suecia, por exemplo, que é un claro un país que aboga pola abolición, ten uns índices de trata moito máis baixos que o resto dos países da Unión Europea. España, eu quero tamén facer incidencia en que España é un dos principales consumidores de prostitución. Entón, tamén a clave está aí. A clave está dotar dereitos ás mulleres que veña, que existan alternativas reais, pero sobre todo tamén incentivar aos homes que isto, que o consumo da prostitución é consumir unha muller que está nunha situación de vulnerabilidade seguramente, ou mesmo obrigada, ¿no?
Daniel, graciñas por nos atender, un saúdo, unha aperta.
Gracias.